नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. सत्तरी म्हालांतल्या धावे आनी सावर्डे वाठाराक जोडपी दोन पदरी पुलाच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर आयज मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं बसयलो. एसआयआर प्रक्रिये उपरांत गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान 2026 निमणी मतदार वळेरी जाहीर केल्या. नौदलाचे मुखेली एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांणी 5व्या गोंय दर्यावयल्या परिशदेचें उक्तावण करतना दर्यामळावयल्या सहकार्याच्या म्हत्वाचेर भर दिला. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. आतां पुराय खबरो. सत्तरी म्हालांतल्या धावे आनी सावर्डे वाठाराक जोडपी दोन पदरी पुलाच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर आयज मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी बसयलो. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळावरवीं 29.93 कोटी रुपया खर्च करून ह्या पुलाचें काम जातलें, जाल्यार पुलाक लागून 7-8 किलोमिटराचें अंतर उणें जातलें अशी म्हायती ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिली. सद्याक जो आदलो पूल आसा तो बाबत स्थितीन आसा, ताका लागून नवो पूल थळाव्या नागरिकांक यो वच करपाक तशेंच अँब्युलन्स आनी हेर म्हत्वाच्या येरादारी खातीर म्हत्वाची साधन सुविधा थारतली अशी असो विस्वास ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी प्रगटायला. फुडल्या 100 वर्सांच्या उदरगतीचो अभ्यास आनी विचार करून हो पूल सरकार बांदता. ह्या पुलाक एलईडी लायटींग आसतले अशी म्हायती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. भाजपाचे सरकार गोंयच्या उदरगती खातीर काम करता ताचोच एक प्रत्यय म्हणल्यार सावर्डे पुलाचें बांदकाम अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. गोंयच्या उदरगती खातीर येवपी प्रकल्पाक लोकांनी तेंको दिवपाक जाय अशेंय तांणी मुखार सांगलें. ह्या वेळार सत्तरीच्यो आमदार डॉ देविया राणे, थळावे पंच वांगडी, जिल्लो पंचायत वांगडी आनी थळावे नागरीक व्हड संख्येन हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान 2026 निमणी मतदार वळेरी जाहीर केल्या. राज्यांत आतां वट्ट 10,57,566 मतदार आसात. आदले वळेरे परस मतदारांच्या संख्येंत 2.53% म्हळ्यार 27,426 इतली घट जाल्या. नवे वळेरे प्रमाण 5,11,436 दादले, 5,46,121 बायलो आनी 9 तृतीयपंथी मतदार आसात. वळेरी सुदारणेच्या कामांत 12,166 नवे मतदार जोडले, जाल्यार 39,592 नावां वगळ्यांत. ही वळेरी आयज सावन सगळ्या मतदान केंद्रांचेर आनी वेंचणूक नोंदणी अधिकारी कार्यालयांत लोकां खातीर उपलब्ध केल्या अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी दिल्या.
Final roll, vis-a-vis the roll which we had when we started the SIR process, we have a total net deletion of 1,27,468 voters. So this makes it 10.75% of the electoral roll which we had on 27th October. So this is like the entire exercise. So we have two types of deletion. One were in the ESDD, one were which were removed after the hearings, whose names were deleted after the hearing, but there were additions also. So net deletion is 1,27,468.
इतले मजगतीं दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी एग्ना क्लिफ्स हांणी आयज एसआयआर प्रक्रिये उपरांत दक्षीण गोंयांतल्या मतदारांची निमणी वळेरी राजकी पक्षांच्या प्रतिनिधींक दिली. एसआयआर प्रक्रिया 4 नोव्हेंबर 2025 सावन सुरू जाल्ली अशें तांणी सांगलें. त्या वेळार पुराय लोकसभा मतदारसंघांत वट्ट 6,32,010 मतदार आशिल्ले. एसआयआर प्रक्रियेंत नांवां रद्द केले उपरांत आतां मतदार वळेरेंत 5,59,282 मतदार उरल्यात. हातूंत 2,69,488 दादले, 2,89,785 बायलां आनी 9 तृतीयपंथी मतदार आसात. खेरीज वट 176 सेवा मतदार आसात, तातूंत 171 दादले आनी 5 बायलो आसात अशी माहिती तांणी दिली. निमणी मतदारांची वळेरी घेवपा खातीर आयज काँग्रेस, भाजपा आनी हेर पक्षांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. भारतीय नौदळान आयोजीत केल्ल्या गोवा मरीन टायम कॉन्क्लेव 2026 5व्या आवृत्तीचें उक्तावण आयज नावल स्टाफचे मुखेली एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांचे हस्तुकीं जालें. मरीन टायम समन्वय हे सुरक्षिततायेचे नदरेंतल्यान एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. हे परिशदेंतल्यान हिंद महासागरांत उप्रासपी आव्हानांक एकवटान फुडो करप सोंपें जातलें अशेंय तांणी मुखार म्हळां. एका दिसाच्या ह्या परिशदेंत 15 देशांच्या नौदळ अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतला. हिंद महासागरांतली आव्हानां तशेंच धोकादायक घडणुको कमी करपाक प्रगतीशील यत्न ह्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर सहकारी यंत्रणा आनीक घटमूट करप ह्या विशयाचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. दर्यामार्गाचो उपेग करून घुंवळी वखदांची येरादारी मानव तस्करी सुरक्षिततायेची आव्हानां बेकायदेशीर नुस्तेमारी शेजारच्या देशाकडेन मरीन टायम सेक्युरिटीच्या नदरेंतल्यान समन्वय तशेंच हिंद महासागरा मुखार येवपी आव्हानाचे प्रस्न सुटावे करपाक उपाय येवजण आनी सॅटलायट यंत्रणेचो उपेग दर्यांत घडपी घडामोडींचेर बारीकसाणीन लक्ष दवरपा खातीर नौदळाचो कृती दळ स्थापन करप तशेंच नौदळाच्या कार्यपद्दती विशीं मार्गदर्शन करपी विशयाचेर म्हत्वाची चर्चा जाली.
2.0 This year, we are deciding the date to flag off with much more wider participation. Now, whether we can call it a task force or not, this is a beginning where at least the officers and sailors from IOR littorals are sailing together, working together and carrying out watches at sea together. And then the maritime environment which they see, and therefore there is a common understanding which will obviously ensure that there is a greater acceptance of each other's views and which will enhance cooperability between the participating nations.
He parichaden Bangladesh, Indonesia, Comoros, Malaysia, Kenya, Singapore, Madagascar, Thailand, Myanmar, Maldiv, Mauritius, Seychelles, श्रीलंका आनी तांजानिया ह्या सारख्या हिंद महासागरांतल्या देशांचे नौदळ अधिकारी वांटेकार जाल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटीन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटीन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. आकाशवाणीच्या म्हयनाळ्या मन की बात कार्यावळीचो हो 131वो भाग आसा. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसायट आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल एपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच एअर न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेरूय ताचे थेट प्रसारण जातले. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. काँग्रेसीची गोंय प्रभारी शोभा ओझा उत्तर गोंयच्या 12 सगळ्या ब्लॉक समितीच्या वांगड्यांक आनी काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक मेळटली, तशेंच तांचे विचार आयकतली आनी जिल्हो अध्यक्षांची नेमणूक करपाविशी अहवाल अखिल काँग्रेस समितीच्या पक्षश्रेष्ठीक सादर करतली अशी माहिती आयज शोभा ओझा हांणी दिली. त्यो आयज पत्रकार परिशदेंत उलयताल्यो. काँग्रेस पक्षाची घटमूट बांदावळ करपाच्या नदरेंतल्यान गोंय काँग्रेस पक्षाचें काम सुरू आसा अशी माहिती ओबा ओझा हांणी मुखार दिली. राष्ट्रीय न्यायालयीन विज्ञान विद्यापीठान कुर्टी फोंडें कॅम्पसांत एका दिसाची वन्यजीव न्यायालयीन कार्यशाळा घडोवन हाडली. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण रान संरक्षक नवीन कुमार पी, राष्ट्रीय न्यायालयीन विज्ञान विद्यापीठाचे डीन अकादमीक डॉ लोकेश चव्हाण हाजीर आशिल्ले. तंत्रीक कुशळटाय वाडोवप, शास्त्रीय विश्लेशण घटमूट करप आनी शिक्षणीक उत्कृश्टताय हो हे कार्यावळीचो हेत जावन आसा अशें डॉ लोकेश चव्हाण हांणी आपल्या येवकाराच्या उलोवपांत सांगलें. गोंय हो जैव विविधतायेचो हॉटस्पॉट जावन आसा, पूण आमकां रानवटी जनावरांच्या वेपाराचो धोको हांगा आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. हवामान. पणजी वेधशाळेन आयज नोंद केला त्या प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 34.3 जाल्यार उण्यांत उणें 23.4 तापमान नोंद जालां. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 33.9 जाल्यार उण्यांत उणें 23.4 नोंद जालां. तशेंच फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें उरतलें. नवचैतन्य क्रिडा पर्व खाला मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर तालुका पावण्या वयलो भुरग्यांचो भव्य खेळा महोत्सव दिवचले आयोजीत केला. हो उत्सव फाल्यां आयतारा 22 फेब्रुवारीक श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर दीसभर जातलो. तालुक्यातल्या 65 सरकारी मुळाव्या शाळांतले सुमार 1500 विद्यार्थी वांटेकार जातले असो अदमास आसा. आनी खबरो सोपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 70 मालातल्या धावे आनी सावर्डे वाठाराक जोडपी 2 पदरी पुलाच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर आयज मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी बसयलो. SIR प्रक्रिये उपरांत गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान 2026 निमणी मतदार वळेरी जाहीर केल्या. नौदलाचे मुखेली एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांणी 5व्या गोंय दर्यावयल्या परिशदेचें उक्तावण करतना दर्यामळावयल्या सहकार्याच्या म्हत्वाचेर भर दिला. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. न्हीतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7 वरां 25 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.